Bai, alaxe da. Gaur arratsaldean hezkuntza komunitateko eragile jaia gehienak konbokatu dugu lauterdietan Nafarroko Eskola Kontseiluaren egoitzean. Gaur da ikasturte hasiera Eskola Kontseiluan eta orduan, bueno, uste dugu Iribasi jauna kontseilaria han modela eta aldatu nahi dugu bere aurrean edo zuzenean esan nahi dugu alde batetik eta ezurretan ari da hartutako erabakiak edo indarrean jarritako murrizketek eragina dutela kalitatean, baita ere enpleguan, eta, bueno, hau ez dela behar dena, baizik eta beste neurri batzuk hartu behar zirela. Orduan aldarrikatu nahi dugu, ba, atzera egin behar dutela hartutako neurri guztietan, eta heldu den urteko aurrekontuetan, hau guztia konpondu, eta astea inbertsioa egiten. Bai, 600 lanpostutik gora dira desagertu direnak. Askoz gehiago dira, eh? Baina gero badago beste aspekto bat. Badago jende asko lanean ari da, baina oso lan kontratu prekario, oso ordu gutxiko kontratuarekin. Ordun, bueno, hori ere hor dago lanare prekarizazioa eta realitatea zein da? Ba, Nafarroko eskoletan genuen kalitatea behera joango dela. Eta zoritxarrez, nortzuk pairatuko dute egoera hau, ba, behar beretze dituzten ikasle guztiek. Berdin zein den arrazoia, baina badira ikasle kupuru asko, kupuru handia, behar duela arreta, osea, personalizatuagoa. Orduan, ikasle gehiago egongo dira ikasle irakasle bakoitzeko eta bestetik irakasle horiek lanordu gehiago izanen dute, beraz atentzio edo arreta personalizatu hori oso zaila izanen da mantentzean. Eta bestetik ere irakasle horiek ordu gutxiago izanen dute prestakuntzarako, beraz ikasle horien dako kurrikulumun okituak edo atentzio personalizatuta aurrera eramateko denbora gutxiago. Orduan garri dago, hemen apurtzen dena da, dela aukera berdintasuna. Eskolak izan beharko luke aukera berdintasunarako tresna bat edo berma bat eta hau apurtzen ari da. Bueno, pues berak esaten du gehien bat kalitatean neurri hauek ez dutela eraginik kalitatean. Hori behin eta berriro esaten du. Eta hori gezurra da. Ez da oso azkarra izan behar, kontu erresa da. Irakasle gutxiago eta ikasle kopuru berbera, beraz, irakasle gutxiago ikasle bakoitzeko. Gero bestetik esaten du, negoziatzen ari dela denbora guztia eta saiatzen ari dela kontsentsura llegatzen, hau gezurra da ere. Ez du ezer negoziatu, hartzen ditu erabakiak eta aurrera eramaten ditu, inorekin kontrastatu gabe. Eta hori gobernuaren ezaugarria da. Orain paga estrarekin egin duten ere, berdin. Hartu dute erabakia eta indarrean jarri. Orduan beste gezur bat. Eta gero badago beste afera bat, eskola, bueno, sexua dela eta ikasleak berizten dituzten eskola horietan, opusko kolegio horietan. Ba, legearen aurkari dira. Kontzertuak egiten dituzte, legea gainditzen. Eta ari dira aurkitu malabarismoak egiten, hori justifikatzeko. Orduan badugu, bi realitate oso ezberdinak. Eskola publikoan edo sare publikoan bertatzen ari dena gero eta diru gutxiago, eta berriz, opusko eskola edo kolegio horietan, alik eta diru gehien. Lea urratzen askotan. Eta hori, zer ipatzeagatik, pues, iru datu horiek. Hori oso importantea da zen. Azken finean, ikusten dena da, denon arazoa dela era, dela, eta, bueno, bakoitzaren berizitasuna gaindituta, jendartearen arazoa da. Eskola jendartearen da. Eta eskola jendartearen tresna bada. Ba, denok formazio izateko, eta lehen esan dudan bezala, gure etorkizuneko belaunaldiek denek aukera berberak izateko. Eta horretan pozik gaude, ikusten dugulako komunitate osoak bat egiten duela eta neurri hauen aurkak agertzen dela, eta baita ere aldarrikapen, azpiko aldarrikapen badago. Nafarroaren erabakitzeko eskubidea. Zeren, hori da beste trikimailu bat, gobernuak esaten du Nafarroak ezin duela, oza, behartuta dago lan Nafarroa, neurri batzuk indarrean jartzeko, eta bestetik saldu izan digute amejoramenduaren rollo guztia, Nafarroaren autonomia aldarrikatzen haiek, baina orain agerian da hori iruzurra zela, ez amejoramendu foru hobekuntza. Eta hor, jendarte osoa da horretan bat egiten duena. Eskola publikoaren aldeko borroka, eta baita ere Nafarroaren erabakitzeko eskubidearen aldeko.